Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vom vorbi și în această emisiune despre tema Taina preoției în viața bisericii. Prin lucrarea preoției ne împărtășim în biserică de viața lui Hristos, de harul Duhului Sfânt. Este foarte important, așadar, cum sunt aleși preoții în calitatea lor de slujitori ai Domnului. Biserica are o procedură de selectare a candidaților la preoție după anumite criterii. De-a lungul timpului, sfinții au sesizat măreția preoției, în majoritatea lor s-au sfiit să ia jugul preoției. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
Părinte Arhimandrit, am vorbit în emisiunea anterioară despre modalitatea prin care candidații la preoție ajung să fie numiți într-o parohie, procesul de alegere, hirotonia lor, în sfârșit aspectele preliminare numirii unui preot într-o comunitate. În prima parte, cel puțin, a acestei emisiuni, aș dori cumva să vin în prelungirea celor discutate în emisiunea anterioară, referindu-ne din nou la candidatul la preoție, la tânărul teolog, care după ce a dat examen de capacitate, dorește să acceadă la această treaptă a preoției. Din perspectiva bisericii, toți candidații sunt eligibili la slujirea preoțească sau există anumite impedimente pentru unii?
Încă de la începuturile creștinismului, biserica a formulat câteva condiții pentru a deveni preot, pentru a deveni slujitor al noului legământ. Și numai aceia care îndeplineau și în vechime și care îndeplinesc și astăzi aceste condiții pot să acceadă la treapta preoției, să fie hirotoniți, să fie sfințiți preoți. Și acest lucru pentru că biserica a înțeles de la începuturile ei această responsabilitate a preoției ca fiind una foarte înaltă, foarte mare. Preoția este o slujire deosebit de importantă, sfântă, iar sfințenia ei decurge din sfințenia preoției Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că, așa cum am mai spus și de altă dată, preoția nu este altceva decât actualizarea unicei preoții a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și atunci, de fapt, fiecare preot este organ al acestei preoții și el trebuie să se conformeze cu sfințenia, cu înălțimea, cu responsabilitatea preoției Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca preoția sa să fie lucrătoare în lume. Așadar, preotul sau candidatul pentru preoție, pentru a fi hirotonit preot, pentru a deveni preot în biserica lui Hristos, trebuie să îndeplinească anumite condiții de ordin moral, condiții de ordin intelectual, condiții de ordin fizic, iată câteva dintre, chiar și condiții de ordin social, câteva dintre aceste condiții care sunt absolut necesare pentru a putea deveni preot în Biserica Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Mereu în conștiința bisericii, chiar a poporului, a rămas ideea aceasta că preotul trebuie să fie cumva superior celorlalți prin felul cum arată, cum se manifestă, prin evlavia lui, prin calitățile lui. E un om, un tânăr mai răsărit în comunitate. Ne aducem aminte că în Vechiul Testament, de pildă, era adusă Domnului jertfă mielul fără prihană. Nu putea fi mielul ciung sau să aibă vreo altă meteahnă pentru că nu era potrivit pentru jertfă. Făcând o paralelă cu această realitate, Domnului dintr-o comunitate îi sunt aduși ca preoți acei tineri care au calitățile acestea cât se poate de bine formate. Și tot în sensul acesta aș dori să citesc un pasaj din Vechiul Testament, din Cartea Leviticului, la capitolul 21, versetele 17-19, și Dumnezeu spune lui Moise în sensul acesta, spune lui Aaron, nimeni din neamul tău, în viitor și din rudele tale, să nu se apropie ca să aducă daruri Dumnezeului său, de va avea vreo meteahnă pe trupul său. Tot omul cu meteahnă pe trup să nu se apropie nici orb, nici șchiop, nici ciung, nici cel cu piciorul rupt sau cu mâna ruptă, nici ghebos, nici cu vreun mădular uscat, nici cu albiață în ochi. Așadar, aceștia din neamul leviților nu se cuvenea să aducă jertfă la templu. Extrapolând cumva această idee, biserica a ținut ca cei care vor accede la treapta preoției, candidații la preoție, să nu aibă vreo meteahnă fizică, de pildă. Și astăzi sunt valabile aceste recomandări. De asemenea, se spuneau în canoanele vechi ale bisericii, canonul 79 apostolic, castrații de bunăvoie, precum și cei cu facultăți mentale zdruncinate sau cu anumite debilități de natură mentală, nu pot accede la treapta preoției. Trebuie să fie pe deplin sănătos candidatul la preoție, să nu sufere de vreo boală care i-ar împiedica slujirea.
Desigur, sunt boli care îi împiedică slujirea preoțească și pastorală. Și cei care au asemenea boli, sigur, îngăduite de Dumnezeu și de Dumnezeu știute, nu au cum să devină preoți și biserica nu îi hirotonește.
Nu e o discriminare aici.
Nu este o discriminare. Biserica se poate folosi de ei și se folosește de ei sau îi implică mai degrabă în alte activități de misiune și de pastorație. Dar, de exemplu, nu pentru preoție nu poate să acceadă cineva, dacă Doamne ferește, printr-un accident și a pierdut mâna. Să zicem, mâna dreaptă. El nu mai poate să fie preot. De ce? Pentru că dacă nu are mână, el nu are cu ce să binecuvinteze poporul. El nu are cum să săvârșească dumnezeiasca liturghie. Nu are cum să săvârșească tainele, nu? Mâna este foarte importantă pentru preot. Toată lucrarea sacramentală se face prin mijlocirea mâinilor. Nu? Mâinilor care sunt puse peste credincioși, cu mâinile binecuvintează, cu mâinile face gesturile sacramentale, deci mâna este foarte importantă. De aceea tot mereu îi învățăm și pe studenți la facultatea de teologie să-și ocrotească mâinile, să fie curate mâinile, să nu se accidenteze la mâini, să aibă mare grijă la mână. Preotul sau viitorul preot să aibă mare grijă la mână. De asemenea, preotul nu poate să fie nevăzător, tot din aceleași motive, pentru că n-are cum să celebreze tainele credinței dacă este nevăzător. Sigur că au existat excepții de la această regulă. De exemplu, cum era părintele Teofil Părâianu de la Mănăstirea Sâmbăta, dar acolo era un caz special. El făcea parte dintr-o comunitate de monahi, nu, dintr-o obște, și niciodată nu sluja singur dumnezeiască liturghie, ci întotdeauna când sluja și el era împreună cu un alt preot sau cu ceilalți preoți ai mănăstirii, practic făcea parte din sobor, dar el a fost hirotonit preot în special ca să devină duhovnic, ca să poată spovedi, pentru că avea harisma duhovniciei și ca să poată da dezlegări, de aceea i s-a dat preoția, nu ca să săvârșească singur Sfintele Taine, dar un preot de parohie nu ar putea să fie nu, așezat în treapta sa, în slujirea sa, dacă este orb, dacă este nevăzător, nu? După aceea nu poate să fie preot dacă are boli de natură neurologică, nu, dacă are epilepsie, Doamne ferește, pentru că în timpul liturghiei, în timpul sfintelor slujbe, dacă face crize de epilepsie, iarăși nu se pot profana sfintele taine și aduce spaimă în comunitate și așa mai departe. Nu pot să fie preoți cei care au boli psihice, schizofrenii sau alte boli de natură psihică sau psihiatrică. Deci în toate situațiile acestea, sigur, sunt boli, de exemplu, de natură sau boli obișnuite, cum este diabetul sau boli de inimă, boli cronice, cum le numim noi. Acestea, de exemplu, nu afectează slujirea preoțească și atunci, în situația asta, poate să devină preot, bineînțeles, cu restricțiile care se cer pentru tratarea bolilor respective, dar el poate să își îndeplinească oficiul său în mod firesc, în mod normal. Deci acestea nu sunt boli care se sucotesc impedimente de la preoție. După aceea, candidatului pentru preoție îi se cere integritate trupească și sufletească, adică fizică, nu, și psihică. Îmi aduc aminte când am venit la seminar și eu și colegi de-ai mei și, în fine, din generație în generație, când am dat admitere, primul lucru a fost, că, exact ca la armată, a fost un examen medical în care am fost verificați dacă avem integritate trupească, dacă avem integritate psihică, a trebuit să aducem acte medicale de acasă, de la medicul de familie, cum era atunci, dar ne-au controlat și aici. Era un medic și era unul dintre profesorii desemnați cu admiterea, care ne-au verificat și e foarte important lucrul acesta încă de la început, pentru că examenul acesta medical făcea parte din examenul eliminatoriu, adică în clipa în care nu se prezintă cineva care nu este apt pentru preoție, el este deja anunțat din timp, uite, nu se poate ca să ajungi preot și atunci trebuie să alegi o altă cale. Sigur, acum este mult mai simplu pentru că seminarul teologic are și alte secții, deci poți învăța teologie și fără să faci secția de pastoral, adică secția care te pregătește efectiv pentru slujirea preoțească, ci o altă secție unde se face teologie, dar cu toate acestea ești pregătit și în alte domenii foarte bine, domenii de știință sau domenii umaniste. Așa era atunci, exact ca la armată. Se făcea acest test medical eliminatoriu, tocmai ca să se verifice partea aceasta, integritatea trupească, fizică și psihică, pentru ca să se elimine din start orice impediment de genul acesta de la preoție.
Există o listă cu aceste impedimente care și acum este valabilă la centrul eparhial, la facultate. Conform acestei liste sunt evaluați candidații pentru treapta preoțiască. Se spune că în vechime Origen n-a fost admis la taina preoției, tocmai pentru că a fost castrat, iar canoanele, iată, consideră aceasta o mutilare a corpului. Dacă cineva, de pildă, își taie o ureche, nu poate fi admis pentru că s-a automutilat și, iată, un alt aspect care constituie un impediment pentru taina preoției. Exista chiar o apoftegmă undeva în Pateric, cineva insista mult ca un mare avă să ajungă la preoție, iar el, ca să scape de această chemare înfricoșătoare, în opinia lui, și-a ciuntit urechea și a fost neeligibil pentru preoție.
Da, sunt exemple de genul acesta în Pateric, în aceste cărți de spiritualitate creștină din primele viacuri și unele dintre ele chiar ne șochează când le citim, dar ele sunt adevărate, adică monahii au ales calea strâmtă și smerită care duce la împărăția lui Dumnezeu și au fugit de preoție, pentru că preoția, sigur, este o mare responsabilitate, asumarea unei mari, mari smerenii, smerenia lui Hristos, dar în același timp, paradoxal, preoția îți dă și foarte multă slavă, foarte multă slavă. Sunt oameni care nu s-ar fi putut gândi în viața lor la câtă slavă dă preoția. Și lucrul acesta l-am sesizat la un moment dat într-o zi când aveam o neputință trupească și n-am fost la Sfânta Biserică și am ascultat slujba de acasă. Și când ierarhul ieșea din biserică, era înconjurat de lume ca în ziua de Paște, dădea binecuvântări și toată lumea îi săruta mâna și îi săruta veșmintele. Și sigur, m-am văzut pe mine, pentru că așa fac și cu mine și cu oricare dintre preoți, așa fac credincioșii. Deci îți dă foarte multă slavă și sigur e foarte greu ca să te menții într-o smerenie, într-o stare de smerenie în momentul în care nu toată lumea te înalță, toată lumea te proclamă. Și atunci aici e paradoxul. Pe de o parte, sigur, preoția este calea smereniei, calea crucii, calea asumării, nu? Smerenia lui Hristos, pentru că actualizezi jertfa lui Hristos prin preoția ta. Pe de altă parte, sigur, este vorba despre slava pe care ți-o dă Dumnezeu pentru faptul că l-ai ales pe El, nu? Se împlinește cuvântul din Sfânta Evanghelie, cel ce a lăsat pentru mine și tată și mamă și casă și copii și țarine și așa mai departe. Deci însutit va lua aici pe pământ, iar dincolo va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Acest însutit, de fapt, este cinstea pe care o primesc preoții. Sigur, primim și câte un bobârnac câteodată, dar cred că astea trebuie să le primim ca să ne aducem aminte de smerenia pe care trebuie să ne-o asumăm și pe care o avem și pe care trebuie să o avem ca preoți ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așadar, în sensul acesta trebuie să înțelegem că părinții din vechime, pusnicii, călugării, fugeau de preoție pentru că fugeau de slavă, fugeau de mândrie, ei știau cât de periculoasă este lupta călugărului cu mândria și din pricina aceasta, sigur, fugeau de preoție pentru că era foarte greu să primești slava preoției sau slava pe care ți-o aduce lumea prin preoție și să nu te mândrești.
Păi, dacă mândriți, Simeon, am vorbit aici despre chipul fizic, să zicem, și impedimentele fizice care pot contribui la nealegerea unui candidat în treapta preoției. Există însă și un, să zicem, chip moral al unui candidat, un profil moral al unui candidat care vrea să acceadă la treapta preoției. În mare l-aș aminti cum este el prezentat în, de pildă, prima epistolă către Timotei, Sfântul Apostol Pavel, la capitolul 3, se cuvine preotului să fie fără prihană, bărbat al unei singure femei, priveghetor, treaz, cuvincios, iubitor de străini, învățător, nebețiv, nedeprins să bată, ci blând, negâlcevitor, nelacom, bun chivernisitor în casa lui, având desăvârșită buna cuvință. În mare, iată un profil moral. Pe de altă parte, în sensul acestor cuvinte, există impedimente de natură morală la ceea ce înseamnă taina preoției? Oameni care au anumite mectehne de natură morală, socială, comportamentală, nu pot accede la această treaptă. Aici, dacă ne referim la canoanele vechi ale bisericii, de la sinoade sau de la părinții vechi din biserică, de pildă, sunt unii care au manifestat o gravă necredință sau erezie sau apostazie sau cei care au furat, sperjurii, marii desfrânați, ucigașii cu voie sau fără de voie, bătăușii, simoniacii. Deci preotul n-ar trebui să aibă un cazier dubios, să nu fi fost condamnat pentru fapte grave penale, înșelătorie, furt, abuz în serviciu, mărturie mincinoasă, de lapidare, miturie, în sfârșit, ceea ce ține de partea penală a vieții sociale, acestea sunt cumva incompatibile cu profilul moral al unui candidat la preoție.
Desigur, pentru preoție se cere un profil moral impecabil. Preoția este o slujire sfântă și am reținut cuvântul acesta la hirotonia episcopului după ce candidatul își depune mărturia de credință, ierarhii, unul dintre ierarhii hirotonisitori care îi răspunde la această mărturisire de credință, printre altele îi spune: viitorului episcop, candidatului la cea mai înaltă treaptă a preoției, până la urmă, să fii sfânt în toată viețuirea ta. Când am auzit prima dată acest cuvânt la o hirotonie de episcop, sigur, cred că la prima la care am participat, m-a impresionat foarte mult. M-am cutremurat să fii sfânt în toată viețuirea ta. Deci, profilul moral al preotului ar trebui să fie sfințenia sau să fie caracterizată de sfințenie. Preotul, candidatul în primul rând la preoție și apoi preotul, toată viața lui ar trebui să fie preocupat cum să își sfințească viața, cum să devină mai curat, mai sfânt, mai aproape de Dumnezeu, mai plin de har, pentru că asta dă viață preoției. Păcatele, patimile, nu? Pe care, sigur, le avem într-o măsură mai mare sau mai mică fiecare dintre noi, ucid preoția. Preotul este și un mijlocitor între poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu, între oameni și Dumnezeu. El se roagă pentru ei și adună, duce rugăciunile lor în fața lui Dumnezeu. El trebuie să aibă în acest sens îndrăzneală în fața lui Dumnezeu. Dacă are păcate, care ucid preoția, păcate mari, patimi, grosolane, deci nu trăiește o viață morală curată, nu trăiește o viață sfântă, toate acestea ucid preoția. El nu mai are îndrăzneala să strige lui Dumnezeu pentru popor. Și lucrul acesta este foarte important.
Pe de altă parte, el este și un etalon pentru comunitate, pentru că altminter, dacă trăiește în păcate grave, își pot îndreptăți păcatele și credincioșii.
Desigur, preotul trebuie să fie un model întru toate credincioșilor. El este chipul lui Hristos în comunitate. El este reprezentantul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, reprezentantul lui Dumnezeu în comunitatea credincioșilor. Creștinii trebuie să privească spre preot ca spre Hristos însuși, zic Sfinții Părinți, sau ca spre Sfinții Apostoli, pentru că el este icoana Mântuitorului Hristos. Sigur, în primul rând în Sfânta Slujbă, dar preotul nu este preot numai în Sfânta Slujbă, numai în liturghie, numai în celebrare. El este preot și în viața de zi cu zi. De aceea, viața lui trebuie să reflecte înălțimea slujirii sale, importanța slujirii sale, aspectele acestei slujiri sfinte, care este slujirea preoțească în toate împrejurările vieții sale, nu numai în Sfânta Biserică, în familie, pe stradă, în societate, în casa oamenilor, când se întâlnește cu ei, când este la o masă comună împreună cu ei, când stă de vorbă cu ei.
Am amintit câteva abateri morale care au poate și consecințe penale. Acest lucru îi se poate imputa și celui care a fost deja hirotonit. Dacă, de pildă, un preot are, să zicem, un accident sau o întâmplare nefericită și ca urmare acesteia va fi condamnat de tribunal la o anumită pedeapsă. Și în sensul acesta el poate fi suspendat din oficiul său pentru că, în calitate de condamnat penal, el contravine slujirii preoțești.
Întotdeauna un preot este, în situația aceasta, este judecat și de autoritatea bisericească. Dacă autoritatea bisericească va considera că nu a săvârșit un păcat, deci nu a făcut și o încălcare morală prin faptul că a avut un accident nefericit, atunci, sigur, suspendarea aceasta de la preoție nu va fi absolută, nu va fi
definitivă,
da. Ci va primi un canon, cu siguranță, deci există legiuiri bisericești, canoane, și există, de asemenea, un statut de organizare și de funcționare a Bisericii Ortodoxe Române și a celorlalte biserici ortodoxe surori, și potrivit acestora, abaterile sunt judecate de consistoriul bisericesc, adică un fel de tribunal bisericesc. Și în contextul acestor ședințe ale consistoriului, preotul cu abateri va fi sancționat sau va fi mustrat sau va fi dojenit sau va fi absolvit de acuzațiile care se aduc în funcție de sfintele canoane ale bisericii, de legiuirile bisericești, astfel încât el să fie în conformitate cu natura slujirii sale.
Părinte Arhimandrit Simeon, în vechime canoanele erau foarte, nu aspre, dar prezentau un chip înalt al viețuirii morale, un etalon înalt pe care trebuiau să-l atingă acești candidați. Vremurile s-au schimbat, tinerii sunt astăzi mult mai expuși față de cei din vechime la tot felul de tentații și ale, cum se spune, tinereții valuri îi pot face să alunece, să zicem așa. În ce măsură anumite abateri morale atât de caracteristice tinerilor de astăzi ar putea să împiedice să acceadă la taina preoției sau, dimpotrivă, episcopul poate face pogorământ și să-i primească, deși se fi putut să fi avut anumite, să zicem, abateri?
Sigur, episcopul, dacă își asumă, poate să facă pogorământ. Și se fac pogorâminte adeseori. Însă episcopii sunt conștienți până unde se poate face acest pogorământ. Și au fost și cazuri când episcopul a respins pe cel care dorea să devină candidat la preoție, nu aducând argument că are impedimente pentru a deveni preot. Deci există cazuri și când cineva n-a putut să fie hirotonit. Chiar la noi în eparhie au fost cazuri, dar nu numai, și în alte eparhii. Și sigur că în situația aceasta este și supărare, este și cârteală, este și nemulțumire, sunt și tot felul de acuzații, așa cum se întâmplă de obicei când suntem nemulțumiți și devenim frustrați că nu ni s-a împlinit voia. Dar episcopul știe mai bine, nu? Pentru că el de aceea este pus, nu ca părinte, ca primul păstor al turmei și părinte duhovnicesc al turmei și Dumnezeu luminează dacă este om al rugăciunii și dacă este om cu minte, cum să procedeze și cum să chivernisească lucrurile în așa fel încât da, lucrurile să funcționeze bine în parohii și în comunitățile creștine. Au fost și cazuri când episcopul, cu toate că tânărul înainte de a hirotoni a avut și să zicem, abateri, dar fiindcă a arătat o râvnă și o pocăință adevărată, episcopul a arătat față de el economie și l-a hirotonit. Și lucrurile funcționează foarte bine.
Pot fi și vocații târzii, ca urmare a unor convertiri?
Sigur că da. În orice caz și în orice situație, cel care devine preot trebuie să fie într-o stare de pocăință toată viața. Pentru că, sigur, este foarte ușor să zicem, păi, cutare sau cutare are impedimentul cutare. Sau așa și să judecăm. Dar, până la urmă, toți avem păcate. Toți cei care am ajuns preoți avem păcate mai mari sau mai mici. Și atunci, sigur că în clipa în care am fost hirotoniți și episcopul a asumat pentru noi nu, faptul că să devenim preoți cu slăbiciunile și cu metehlele noastre și s-a rugat asupra noastră ca Duhul Sfânt să vină și să împlinească cele cu lipsuri. Nu? Că așa zice formula de la hirotonie. Cel ce pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsuri le împlinește. Duhul Sfânt vine și împlinește acolo unde noi avem lipsuri și neputințe, însă ceea ce este foarte important și pentru candidatul la preoție, chiar dacă a avut greșeli, și pentru preotul care deja este hirotonit, chiar dacă a avut impedimente, mai mari sau mai mici, înainte de hirotonie, dar a ajuns să fie hirotonit prin bunăvoința episcopului, să trăiască în pocăință. Pocăința este absolut necesară pentru fiecare preot.
Pe de altă parte, cum spuneați, episcopul este suveran cumva în deciziile sale când alege să nu dea curs cererii unui candidat pentru a accede la taina preoției. Până la urmă, toți preoții sunt trimiși în teritoriul ai episcopului și îl reprezintă pe episcop. Aș dori să închei această primă parte a emisiunii noastre cu un citat dintr-o operă celebră a Sfântului Ioan Gură de Aur. Spune așa: episcopul care face preoți din oameni nevrednici este ca un comandant care își angajează pe corabie pirați care îl vor ataca și pe el și pe ceilalți corăbieri. Așadar, iată, este foarte important, să zicem, decizia episcopului în momentul în care alege un candidat și apoi îl hirotonește. Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, vom mai stărui și în partea a doua acestei emisiuni asupra unor aspecte legate de taina preoției. Vorbeam aici despre impedimente pentru cei care acced la taina preoției, vorbeam totodată de măreția acestei slujiri, de sublimitatea ei până la urmă, faptul că pe de-o parte preotul poartă în lume și crucea lui Hristos, dar și slava lui, și în sensul acesta, în vechime, părinți sfinți au scris tratate despre preoție ca să-i avertizeze pe candidați la ce se angajează, ce înseamnă preoția, ce înseamnă măreția ei, dar și condiția ei până la urmă. Sunt foarte multe situații în care astăzi preoții sunt luați în derâdere cumva, sunt ironizați, sunt motiv de glumă. Pentru mulți candidați acest lucru poate părea un factor care să-i intimideze. Spunea un părinte profesor că în 99% din cazuri, într-o conversație despre preot, oamenii se întrec în a etala defectele și apucăturile acestuia. Oamenii sunt cu lupa pe preoți astăzi. Presa este cu lupa pe preoți. Mereu preoții vor fi în centrul atenției ca să li se observe vreun defect. Și atunci condiția preotului este dificilă. Totodată spuneați, iată, preotul este chemat la o slujire colosală care nu are egal pe pământ și între cele două situații se pendulează viața preotului, de a fi slăvit de oameni sau de a fi dimpotrivă foarte batjocorită.
Este adevărat lucrul acesta. Cred că Dumnezeu îngăduie aceste batjocuri aduse preoților, îngăduie această condiție din două motive. Mai întâi de toate, din pricina păcatelor noastre, pentru că nu ne ridicăm la măsura sfințeniei la care cere preoția să fim, și pe de altă parte, Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea ca să ne smerim. Pentru că, vedeți, preotul este pus în fața comunității, este pus în fața oamenilor și el poate foarte ușor să cadă în păcatul despotismului, să îi stăpânească pe oameni, să stăpânească biserica. E bine, el este slujitorul oamenilor. Ne aducem aminte că Domnul Hristos la cina cea de taină, înainte de cină, a spălat picioarele ucenicilor săi. I-a slujit pe ei, el care era stăpânul, Domnul și învățătorul lor. Și după ce i-a spălat picioarele ucenicilor, le-a spus ca și ei să facă asemenea unii celorlalți. Aceasta este, de fapt, slujirea preoțească. Preotul este slujitorul tuturor. Din păcate, din nefericire, noi uităm adeseori acest lucru și ne comportăm ca despoți în biserică, ca stăpâni. Și atunci Dumnezeu îngăduie pentru smerenia noastră și aceste batjocuri care vin din partea lumii, sigur, aceste caricaturi care sunt blasfemiatoare și care sunt păcate. E păcat și pentru cei care fac lucrurile acestea în mass media sau oriunde. Dar în același timp, noi putem trage mult folos dacă ne raportăm duhovnicește și nu cârtim și încercăm să nu urâm pe cei care ne batjocoresc și ne prigonesc. Așadar, acestea pot să vină din pricina păcatelor noastre. Atunci când suntem păcătoși tare, tare și nu ne pocăim, atunci Dumnezeu îngăduie să vină asupra noastră și hulele, și prigoanele, și batjocurile, dar și atunci când suntem tare mândri.
Părinte Arhimandrit Simeon, spuneam că în vechime mari părinți ai bisericii au scris despre preoție, dacă ne referim aici la celebrul tratat despre preoție al Sfântului Ioan Gură de Aur, un alt tratat a scris Sfântul Grigore de Nazianz, un altul Sfântul Efrem Sirul. În filocalie sunt multe fragmente legate de preoție, dar și în perioada Evului Mediu, Simeon al Tesalonicului și alții au scris despre taina preoției ca să îi conștientizeze și pe preoți și pe candidați în privința măreției și sublimității preoției. Interesant că cei vechi își intitulau tratatele despre fugă. Era o fugă din teama de a se apropia de această lucrare pentru că se considerau nevrednici. În ce măsură acele tratate vechi mai sunt astăzi motivaționale, ca să mă exprim așa, pentru candidați și chiar pentru preoți?
Ele sunt motivaționale pentru că părinții noștri, într-o credință, când au scris aceste tratate, au reflectat asupra măreției preoției, asupra tainei preoției, asupra importanței sale, asupra naturii sale. Și reflectând asupra tainei preoției, scriind aceste tratate, și noi putem înțelege măreția și sfințenia preoției dacă citim aceste tratate. Sigur că ele au fost scrise într-un context istoric în care au trăit ei și trebuie să ținem cont de faptul că inclusiv botezul era amânat în perioada respectivă, până la vârsta maturității, nu? Sfântul Vasile cel Mare și ceilalți părinți mari ai bisericii s-au botezat la vârstă matură, pe la 30 de ani. Imediat după botez, apoi, la scurt timp au devenit preoți și episcop, el a fost doar câțiva ani episcop, sub 10 ani. Deci, dacă s-au întâmplat lucrurile în acest fel, Asta înseamnă că au luat foarte, foarte în serios atât viața creștină, nu? Pentru că botezul l-au amânat tocmai din cauza aceasta. Când erau bine maturizați, atunci au primit botezul creștin. Cu toate că ei trăiau viață creștină și înainte de botez, dar nu s-au botezat, n-au primit taina, n-au intrat în biserică până când nu s-au copt duhovnicește. Și în același timp și preoția vedeau măreția ei, sfințenia ei, și este aici un paradox. Cu cât dobândești mai mult Duh Sfânt, cu cât ești mai sfânt, cu atâta te simți mai păcătos și nevrednic. Și atunci ei, fiindcă erau plini de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt, fugeau de preoție pentru că se simțeau mici, se simțeau nevrednici față de înălțimea ei. Nu că ar fi disprețuit preoția, ci tocmai invers, pentru că ei se simțeau nevrednici față de darul mare pe care Domnul Hristos dorea să le ofere și prin biserică, biserica să le ofere. Și din pricina aceasta, majoritatea acestor scrieri se numesc despre fugă, pentru că ei fugeau de preoție, se ascundeau adeseori ca să nu fie găsiți, să nu fie hirotoniți, și încercau prin aceste scrieri să justifice pentru ce anume au fugit de preoție și n-au vrut să accepte preoția ușor.
Iată câteva afirmații foarte tari, să spunem așa, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, prin care subliniază măreția preoției. Ceea ce face preotul jos, întărește Dumnezeu sus. Fără preot, nimeni nu poate scăpa de focul Ghehenei, adică nimeni nu se poate mântui. Căci preoților, nu îngerilor, li s-a dat a lega și a dezlega. Trei afirmații foarte puternice care arată ceea ce dețin preoții ca putere harică.
Într-adevăr, Dumnezeu a încredințat preotului, a încredințat oamenilor, nu? Prin preoție, lucruri foarte înalte, lucruri cerești. Preotul, ca instrument al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, marele preot, săvârșind actele sacramentale, Dumnezeu trimite harul său cel ceresc asupra oamenilor, îi mântuiește, îi sfințește și îi îndumnezeiește. Prin preot Dumnezeu leagă și dezleagă. Deci este nevoie de acest instrument care este preotul, de acest instrument pentru ca să se săvârșească mântuirea oamenilor în lume. Dumnezeu așa considera de cuvință că este bine și că este folositor ca să se mântuiască oamenii, să existe acest instrument care este preotul, instrument al misiunii sale care este preotul, instrumentul Duhului Sfânt, instrumentul mântuirii sale în lume. Și atunci, sigur că aceste acte sacramentale despre care vorbește și Sfântul Ioan Gură de Aur, săvârșite ca gesturi în biserică sau rostite ca și cuvinte ale rugăciunii, au repercursiuni asupra destinului omului, nu numai aici pe pământ, ci și în eternitate. Și de aceea este mare preoția. Sigur, nu îngerilor, ci oamenilor le-a încredințat Dumnezeu lucrul acesta. Exact așa cum a făcut cu Sfinții Apostoli, așa cheamă din generație în generație, oameni care să devină slujitori ai jertfei noului legământ, ai cultului noului legământ.
Alte afirmații interesante și puternice ale Sfântului Ioan Gură de Aur, spune el, preoții sunt aceia cărora li s-a încredințat zămislirea noastră cea duhovnicească. În sensul că preotul, iată, prin tainele botezului, prin lucrarea aceasta a tainelor de inițiere, ne aduce la un alt fel de viață. De aceea este vrednic de mare cinste și de ascultare. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur, prin urmare, e drept ca preoții să fie pentru noi nu numai mai înfricoșători decât marii demnitari și decât împărații, dar mai cinstiți și mai iubiți chiar decât părinții. Cam așa ar trebui să ne raportăm la preot. Nu știu dacă facem acest lucru, dar la aceasta ne ridică conștiința Sfântului Ioan Gură de Aur.
Sigur că da. Acum aici ceea ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur sunt lucruri ideale la care tindem. Nu se întâmplă în viața de zi cu zi totdeauna așa, dar sunt lucruri ideale la care tindem și asta ține și de noi, dar ține și de preoții care ne păstoresc. Dacă preoții care ne păstoresc se arată față de noi ca părinți adevărați și, vedeți, părinții își dau viața pentru copiii săi, dacă preotul este dispus să se jertfească în mod deplin pentru familia sa duhovnicească, care este comunitatea pe care o slujește, o păstorește, atunci desigur că vor fi din comunitate copii, fii, care îl vor iubi, care vor fi alături de el, care îl vor cinsti, care se vor raporta la el ca la un părinte adevărat. Sigur că da, ar trebui să ne rugăm pentru părintele nostru duhovnicesc care ne iartă păcatele, ar trebui să-i sărutăm mâna, ar trebui să-l cinstim, ar trebui să ne rugăm și să-l iubim pe cel care ne-a renăscut în baia botezului, preotul care ne-a botezat. Aici îmi vine în minte acum părintele nostru, mitropolit Andrei, care mereu pomenește de preotul Mihali din satul Oarța, preotul copilăriei sale, cu multă nostalgie, cu multă dragoste și de câte ori îi pomenește numele, îi curg lacrimile. Asta înseamnă să-l iubești pe preot, pe cel care, și să fii conștient că el te-a renăscut în credință, el te-a renăscut în Hristos, că ți-a dat un sens etern existenței tale. Părinții tăi te-au adus în această lume, ți-au dat viață biologică, dar preotul este cel care te proiectează în împărăția lui Dumnezeu, adică în veșnicie. El este cel care te renaște pentru împărăția lui Dumnezeu, adică dă un sens etern, sens veșnic existenței tale. Îți proiectează destinul în veșnicia lui Dumnezeu. Și de aceea e mare lucru preoția și mare lucrare paternitatea duhovnicească în biserică.
În același timp, sublinind, deci, măreția preoției, sublimitatea ei, faptul că este de neînlocuit pe pământ și fără egal pe pământ ca slujire în fața lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur totuși arată că preotul este și om și că mereu va fi sub observația celorlalți și că va avea de întâmpinat înverșunarea celorlalți. Mulți, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, stau în jurul lui gata să-l rănească și să-l doboare. Mai spune că poate fi privit cu ură, că va fi pândit pentru păcatele lui preotul. Dar credincioșii îl văd în felul acesta pe preot pentru că ar dori să nu aibă acele scăzăminte. Toți suntem oameni, avem și scăzăminte, însă, în opinia oamenilor, ar trebui să fim fără prihană. Acest lucru nu e cu putință. Dar e loc de pocăință, cum spuneați, și dacă oamenii văd preot smerit, care nu-și dă importanță cumva, atunci pot ușor colabora cu el.
Sigur, preoții, oamenii în general așteaptă mult de la preot. Așteaptă mult în mod firesc, pentru că ei consideră că preotul este omul lui Dumnezeu, este omul Mântuitorului Hristos, omul Evangheliei, omul credinței, omul, nu, cel care propovăduiește desăvârșirea morală, trebuie el să fie în primul rând desăvârșit moral, altfel este un ipocrit. Și de aceea, adeseori, preotul este aspru judecat, mult mai aspru judecat decât un creștin de rând.
Pentru aceleași păcate.
Pentru aceleași păcate, da, pentru care pot să nu fie lucruri foarte mari, dar el să fie judecat mult mai aspru decât un creștin de rând. S-ar putea ca un creștin de rând sau unui creștin de rând să nici nu se impute măcar acel lucru. Și preotul totuși să fie aspru judecat, pentru că sunt cerințele mari. El este autoritatea morală Și autoritatea morală nu poate greși. Asta e în concepția lumii, în concepția credincioșilor, sigur că da. Și atunci...
Nu e o situație strivitoare pentru preot?
Ba da, este o mare responsabilitate și este important ca preotul să transforme această responsabilitate într-o rugăciune de pocăință permanentă. Pentru că asta o să-l ajute să se smerească și el va dobândi mult har. Și harul lui Dumnezeu îl va ajuta, tocmai harul lui Dumnezeu îl va ajuta ca să nu cadă în păcate mai mari. Cred că fiecare dintre noi, fiecare dintre preoți ar trebui să se roage cu această rugăciune: Doamne, ferește-mă să nu cad în păcate mari care să smintească biserica, care să aducă sminteală asupra trupului tău, asupra bisericii. Pentru că, vedeți, un credincios când greșește, sigur, în biserică greșește, dar nu este judecat public cum este judecat preotul. Când este însă vorba despre un preot, preotul când greșește nu este judecat numai el personal, ci este judecată și instituția, adică biserica din care el face parte, biserica pe care o slujește. Și atunci rugăciunea noastră permanentă asta trebuie să fie, să nu îngăduie Dumnezeu, să ne ferească bunul și înduratul Dumnezeu, să nu cădem în păcate, în asemenea păcate urâte, nu? Care se aducă sminteala asupra bisericii. Aici este gravitatea păcatului preotului. În momentul în care el păcătuiește, aduce sminteala asupra întregului trup tainic al lui Hristos. Și atunci, sigur că și judecata lui este mult mai aspră. Apăsarea este mult mai aspră. Și atunci, noi nu putem singuri. Avem mare nevoie de ajutorul și de harul lui Dumnezeu și de aceea permanent trebuie să ne rugăm ca să ne ferească bunul și înduratul Dumnezeu, să conștientizăm greșelile noastre, să conștientizăm pericolul care ne paște prin ispitele care se abată asupra noastră, pentru că suntem și noi oameni ca și ceilalți oameni. Harul preoției nu te schimbă, harul pe care îl primim la hirotonie nu face altceva din noi. Din contră, harul preoției te împovărează, pentru că este o responsabilitate pe care trebuie să o duci. Ca o cruce te împovărează harul preoției. De aceea îi îndemnăm și pe studenții noștri, pe tinerii noștri care se pregătesc pentru preoție încă din școală să încerce să trăiască o viață morală în conformitate cu viața creștină, cu ceea ce urmează apoi cu preoția, să se pregătească pentru preoție, pentru că va urma momentul hirotoniei. Sigur, momentul acela este unul cu totul special, atunci parcă uităm de toate, dar nu ține mult, ține 3 zile. După aceea revii la viața ta pe care ai avut-o înainte. Problema care este? Înainte n-ai avut responsabilitatea harului preoției. După hirotonie însă este responsabilitatea harului Duhului Sfânt care este asupra ta și nu, care este lucrător prin tine în biserică, în comunitate. Și atunci, dacă nu ai puterea morală ca să trăiești o viață creștinească autentică, ci păcătuiești în continuare cu păcate uneori chiar grosolane, atunci preoția te împovărează pentru că simți povara harului care apasă peste păcatele tale, peste conștiința ta. Simți că conștiința ta nu este curată. Am zis, sunt păcate care ucid preoția, adică păcate mari, și atunci când le săvârșești aceste păcate mari, preoția ta nu mai poate să fie lucrătoare, pentru că nu mai ai îndrăzneală în fața lui Dumnezeu ca să strigi pentru poporul drept credincios.
Părinte Arhimandrit Simeon Pintea, o ultimă problemă în cadrul acestei misiuni. Ne apropiem cu pași repezi de postul mare, ne găsim în perioada triodului, perioada premergătoare postului mare, urmează săptămâna brânzei. Ce înseamnă această săptămână din punct de vedere ascetic, dar și liturgic?
Săptămâna lăsatului sec de brânză, cum se numește în calendarul bisericii noastre, este a treia săptămână din perioada de pregătire a postului mare, din perioada triodului. Deci triodul începe cu mult timp înainte de a începe postul mare. Și biserica a fixat o intrare treptată în Sfântul și Marele Post, pentru că postul mare este o perioadă ascetică grea. Biserica ne pregătește treptat pentru întâmpinarea acestei perioade. De aceea, prima săptămână a triodului este o săptămână în care ne este îngăduit să mâncăm de toate, inclusiv miercuri și vineri, putem mânca carne. Apoi urmează o altă săptămână în care e o săptămână normală, miercurea și vinerea e post. Și a treia săptămână, săptămâna brânzei, este o săptămână în care e un post parțial, adică nu mai mâncăm carne, începând din duminica înfricoșătoarei judecăți, practic. E ultima zi, duminica aceasta, când mai mâncăm carne, iar de luni dimineața nu mai mâncăm carne. Însă, în ziua de miercuri și vineri, cu toate că sunt zile de ajun până la ceasul al nouălea, adică până după masa, pe la 2-3 după masa, după aceea se face dezlegare la lapte, ouă și brânză. Deci în această săptămână, săptămâna albă, cum se mai numește, se poate mânca în fiecare zi lapte, ouă, brânză și pește. Din punct de vedere liturgic, săptămâna aceasta seamănă mult cu săptămânile postului mare, adică rânduielile slujbelor se schimbă nițel. Rânduielile slujbelor seamănă cu cele ale postului mare pentru că biserica ne introduce în atmosfera liturgică a postului mare prin aceste rânduieli și aceste slujbe. De asemenea, vom avea două zile a liturgice, miercurea și vinerea în această săptămână, nu se săvârșește dumnezeiasca liturghie. Din ce pricină? Pentru că sunt zile de ajunare. Iarăși, ca să ne obișnuim cu asprimea postului mare, ajunăm miercuri și vineri până seara și după aceea, sigur, este dezlegare la lapte, ouă și brânză și pește, cum am spus. Dar rânduielile de slujbă sunt deja cele ale postului mare. Vom rosti și rugăciunea Doamne și Stăpânul vieții mele, deci rugăciunea Sfântului Efrem Sirul și celelalte rânduieli care țin de slujbele din postul mare. Deci aceasta este rațiunea pentru care biserica a fixat aceste trei săptămâni pregătitoare și inclusiv săptămâna brânzei, ca să nu intrăm brusc în nevoința aspra postului mare, pentru că biserica, sigur, cunoaște psihologia umană și omul nu poate primi dintr-o dată asprimea postului și atunci să fie introdus treptat în nevoință, s-a fixat această săptămână albă sau săptămâna brânzei.
Da, Părinte, cu aceste precizări vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii noastre, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinției voastre în studioul nostru și pentru toate aceste precizări. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!